по канал 3 гледайте Беновска питам.
Аз съм Илияна Беновска и ще продължа да питам. Този път всяка събота и всяка неделя точно в 5 следобед. Беновска пита
по канал 3 и К2.
Беновска пита. И удоволствие да посрещна и следващия гост в студиото на Беновска пита. Той е тук за втори път. Много ми е драго.
Здравейте.
Заповядайте. Това е господин Ивайло Калфин, министър на демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика и заместник-председател на АБВ. Единственият представител на АБВ в изпълнителната власт.
Е, в изпълнителната власт е по-широко.
Добре, в такава
областен
позиция.
Управител беше преди малко тук.
Така, добре. Няма как да не кажете. Така е. На тази висока позиция, извиняйте, не бях екзактна, както казва господин Местан.
Това са дъболи.
Господин Калфин, на 7 ноември се влезе в правомощия кабинет, ако не се лъжа. Борисов 2. Една година.
Така е,
почти от тогава. Вашата лична равносметка, като вице-премьер и като министър, какво свършихте, какво не свършихте? Кои са областите, в които сте удовлетворени или сте поставил основа и какво предстои? И през няколко призми, защото сега предстои, ето засегнахме темата бюджет 2015 да се приема, 2016, пардон, да се приема, през призмата на реформаторския дух на този кабинет Борисов 2, за чието водачи на реформите претендират много хора.
Това не трябва да е някакво самоцелно състезание, кой е по-най-реформатор от всички. Този кабинет се създаде трудно, с много компромиси от всички страни, за да даде някаква стабилност в страната и да действително да задвижи промени, които така или иначе се отлагат от много години. Обикновено, защото всеки си мисли за следващите избори, а не за това, което трябва да промени. Те първо предстои, разбира се, и политическа равносметка и предполагам, че всички партии ще направят за тази една година. Аз лично съм доволен. За тази една година основните предизвикателства, които бяха пред мен, бяха свързани с пенсионните промени, нещо, което започнах от първия ден и което вече се случи. Вече поне за 20 години знаем как ще изглежда пенсионната система. Промените в закона за детски помощи за деца, които всъщност, семейни помощи за деца, които всъщност въвеждат едни значителни промени, насочени точно към това, което цялото общество иска отговорното родителство. И една много активна политика, свързана специално с младежката безработица. Аз мога да твърдя, че всеки млад човек до 29 години, който иска да учи или да работи в България, ще му бъде предложена или работа, или добро обучение, което ще му отвори след това.
Да, тази тема страшно ме интересува. Младежката безработица ще добавя и онова явление, което малко следим в България и безпътица.
Само да не ме оставите да не кажа и това, което не съм доволен, защото има много неща.
Само тук ще си кажете, няма да ги остави, нали се сещате. Не съм ви покарила да се похвалвате.
Точно така.
Колко са моите хора на възраст 29 години? Имате ли статистика?
Имам статистика на тези, които са записани в бюрото по труда. 47 000. До 24 години са 35 000. Има и много незаписани. И ние се опитваме. От началото на годината има 3 000 души. Назначили сме младежки медиатори, хора, които са от същата възраст и които убеждават младия човек, че бюрото по труда на една скучна институция.
От уха на ухо, от врата на врата.
Ами точно така, те някои медии се подиграват, те ще е да ходят в кафенета, да и в кафенета ще ходят. Днес бях в Стамбулийски, има една много активна младежка медиаторка, онзи ден в Стара Загора по същия начин. Те ходят там, където са младите хора, които не са на пазара на труда.
Но казват, как ще го вкарате в по-големите градове, защото алиенацията в по-големите градове е много по-висока. Разстоянието са по-големи, кварталите, вие
специално как... тези, които са извън всички системи.
Например?
които са извън всички системи, са в по-малките градове и отдалечените места. Те не вярват, че някой ще им помогне, не вярват, че билото по труда днеска пак един младеж ми каже, аз мога да си отворя интернет и да си намеря каквото ми трябва. Не е така. И трябва да им обясним, че не е така. Там ще им дадат не само предложение за работа, но съвет, какви програми има, обучение, как да се яват на изпит, на интервю. Как да се подготвят.
Какви работни места да им предложите и не на последно място, може би, какво равнище на работна заплата?
Това с равнището на работната заплата е един от факторите, които те казват, тези от тях, които не работят и имат възможност веднага да започнат.
Показва, за 4-500 лева.
Има хора, които нямат образование. Да, казват, много е ниска работна заплата. На мен родителите ми я превеждат. Или аз лятото работих 3 месеца в туризма или в селското стопанство в Гърция, спечелих ги, сега до година пак ще отида. Заплатите в България са ниски. И работодателите, и това е въпрос на цялото общество, трябва да разберат, че ние плавно, постепенно трябва да им съдействаме. Разбира се, не е целта да фалират фирмите, но доходите трябва да
растат. Извинете, ще прозвучи малко нехуманно, но не знам дали вие като вице и като министър на труда и социалната политика ще ми позволите да си позволите да влезете в този диалог, но какво значи човек без квалификация, без трудови навици, примерно?
Чекайте сега, работната заплата не е благодеяние. Тя е заплащане за извършен труд. Когато един работодател наема работника, той има изисквания към него.
Той има изисквания, но наема ниско квалифицирана работна ръка без трудови навици. Той какво да му даде, веднага му каже, понеже ти имаш нужда от 1000 лева, ето ти заплата от 1000 лева, макар че ти и за 400 няма да свършиш работа.
Не, затова всеки един предприемач,
в момента
фирмата
много
си има логика. Тя няма как да се наруши, тя е много строго
икономическа. Да, самата като работодател се сблъсквам с големи претенции, често, но с
това, качество на нека да го простим на младите хора, големите. Всеки иска да хвърчи още като свърши училище.
Моите връстници пък са още по неудовлетворими в това отношение.
Между другото, проблема ми е с хората, които вече имат опит, имат така образование зад гърба си.
И добре тогава, ще разговаряте с мене. Каква работна заплата трябва да се предложи на човек без образование, без трудов стаж? Стартова заплата.
Сега, това, което се предлага в момента, е минималната работна заплата. Тя е 380 лева. До година живот и здраве трябва да стане малко повече. Нормално е. И това и обясняваме на моите хора, че ти все пак започваш от някъде. Другия път, като имаш претенции, ще отидеш с стаж, с опит, че кажеш, аз това мога, не просто това си мисля, че знам. И има смисъл човек в първите години да започне с по-ниска заплата. Не трябва обаче да си намалява претенциите. Смисъл, той трябва да има самочувствие
да
след това да ги сложи на масата. Точно така. Но те идват вече, като си се пробвал в реална среда. Затова настояваме за дуалното обучение. Там още на 16 години започват и да работят и да учат. Това го правят в Германия, в Австрия, в Швейцария. Тогава вече на 18 години има опит. Отива някъде да работи, ама казва, виж кога, с гърба си имам майсторско свидетелство, имам опит от работа в предприятие и вече има с какво да убеди работодатели. Иначе ако дойде и каже, имам добро желание, ме е страх, че трудно ще го убеди.
Така и понеже преди малко обвинихте, че няма да ви дам да си кажете от какво сте недоволен, кажете си.
Аз не обвинявам, моля се. Има си хора за тази. Не, това, което не е свършено.
Подозряхте ме, че ще бъде угодно.
И действително ми се ще да направим и работим много активно с доста други области. В базара на труда, там основната цел е всеки, който е здрав и прав, трябва да работи.
Пазара на труда. Чета, че безработицата е паднала до 9,2%.
9,2% е септември, продължава да пада септември. От 2008 година това са най-низките равнища. Над 3 милиона вече са работещите. 40 хиляди нови работни места.
Влияли ли се това, че безработицата в еврозоната е паднала с така рекордно, както се изразява?
Тя е паднала, но нашата е по-ниска от тази в еврозоната. И средната за Европа
и
също е по-ниска.
Как го обяснявате?
Само, че аз не
се... Не ли са с имиграцията? Намаляването на броя, да.
Не, аз казах, че тя е свързана с създаването на работни места. Да. Ние имаме над 3 милиона души вече работещи, което го нямаме от 2008 насам. Така че това е важен показател. Не, просто чистата статистика не говори много. И ще ви кажа защо. 2006-2007 година икономиката да беше много добре, бизнесът търсеше кадри, натискаше от чужбина да внасяме специалисти, имаше 6% безработица. И точно там са ни насочени усилията. Има една група наши сънародници, които имат тенденция да се маргинализират. Каквото и да стане с икономиката, те да си живеят в техен живот, да не работят, да не проявяват интерес, да живеят по техни правила, това не е допустимо и не е в интерес на обществото.
скачам на една друга тема във вашата област. Работата ви с работодателските и синдикалните организации.
Тя не може вчера... да успее човек да скуча.
Не може, да. Вчера тук беше Митко Манолов и на тая големите критици каза, работим, има чуваемост, има... случват се нещата.
Имаме много различия по много теми. Моята работа е по-скоро да се опитам да съм медиатор между работодатели и синдикати, разбира се, провеждайки политиката на правителството. Но мисля, че се създаде един тон, в който всеки носи отговорност. Аз съм много благодарен и на работодателите и на синдикатите, примерно пенсионната реформа. Те поеха отговорност. Най-лесното беше да се отстрани и да критикуват всяко нещо. Сега има една кампания за борба с сивата икономика, която се води. Нормално е държавата да я води. Аз се радвам, че синдикати и работодатели, действително сивата икономика им пречи на тях, на хората, които работят законно, редовно и така нататък. Така че, мисля, че те са отговорни структури, които действително си защитават
името. Понякога забелязвам нещо, което може би е хубаво, излизане извън стандарта, очаквания стандарт, наложената матрица. Работодателите решават и казват, цените на тока тук, драги ми, трябва да влеземе ние в органите за управление на дружествата, които се занимават в сферата на енергетиката. Както казвате, борбата с сивата икономика, синдикатите и работодателите и така нататък. Кое има хубавото, тръгнете да го казвате?
Хубавото е, че не спазваме клишета. Да. И действително тогава, когато има нужда нещо да се реши, най-лесното клише е едните срещу другите и държавата се намества като някакъв съдник. Миналата седмица беше присъдена Нобеловата награда за мир, ще ми позволите тази скоба, на 4 тунизийски организации, неправителствени. Пресед ми е спомен, защото миналата седмица бях в Тунис, подписахме спогодба, която ще признава пенсионните права на работещите в двете страни. И там се удивих, една държава, която току-що си е приела конституцията, всички партии в парламента са направили правителство. Нещо, което не е нормално, не е обичайно. Нормално е да има опозиция, включително и у нас. Но всички, с които говорих, видях с председателя на парламента, министър-председателя, двама министри, които се занимават с проблеми, с които аз се занимавам, всички казаха, ние имаме нужда Тунис да стъпи на релси, да застане на крака. Това ни е най-важното. След 10 години силно ще има и опозиция, едната партия е ислямистка, министъра на професионалното обучение там. Никой не си помисля да тръгне по лесния път, да седне в парламента и да казва, всичко тук е лошо. Заслужават Нобелова награда. Това означава действително държавническо мислене. В един труден момент търсиш консолидация. Врага им не са партиите, врага са ислямистите. Тя ги е страх точно от крайностите, от тези, които влизат през границата и са намерили начин да се обединят. Така че можем да вземем добри примери от много места. Айде да не правим всички партии едно правителство в България, но да разберем, че има важни приоритети и там може синдикати, работодатели, правителство, управляващи опозиция да подкрепят някои добри идеи.
И понеже заговорихте за партии, коалиции и други, изкушавам се, малко ще мръдна от специализирания разговор на вашата позиция в правителството, но вие сте политик с много дълъг опит и стабилна, високи управленчески позиции и даже в различни партии по различни причини. Как оценявате работата на тая коалиция?
В коалицията има добро желание да се работи заедно и действително да постигнем резултат.
Стоен Кафин, аз искам да съм висока руса и синалка.
Мисля... това е първа необходима крачка, защото ако не искате, няма как да станете. Втората е вече да се случи това нещо. Тук мисля, че включително сега последните присветвания на напрежение в парламента показват нещо, което би могло да е заплаха за коалицията. Това е тогава, когато няма диалог вътре в коалицията. Ние имаме много различни мнения по много въпроси. Но тогава, когато, примерно, взимам съдебна реформа или борба с корупцията, най-нормалното е ти да поканиш всички да седнете заедно и да помислите какво може да се направи, за да има резултат. А не да сложиш нещо на маса и да кажеш, вие сте лоши хора, ако не
работите.
Не, напротив, мисля, че премиера прави всичко възможно да сглоби коалицията и тя да върви нормално.
А кого обвинявате тогава?
Аз не обвинявам, казвам си мнението, което съм го казвал.
И кой не е ги бил диалогичен? Не,
един път колегите от реформаторския блок с съдебната...
Те си имат
имена.
Кой?
в правителството работиме добре, но примерно по съдебната реформа видяха господин Данкане, в който беше много, много активен и много чувствителен към нея, и други също депутати, госпожа Кунева по отношение на закона за борба с корупцията. Аз мисля, че там нямаме големи различия, но там действително трябва да се потърси в постигането на тези цели. Да. Но това, което трябва да се потърси е диалог. Давам го като недобър пример. Защото трябва да си признаем, че доброто желание трябва да бъде съчетано с резултата.
Реформаторите пък ви обвиниха, вас особено Радан Кънев беше много активен в това, че вие всъщност АБВ се опитвате така да постигнете своя дивиденти по една или друга причина, не подкрепяйки съдебната реформа.
Не, тук не търсим партийни позиции. Има нещо, което го казахме в началото. Не сме съгласни да има политическо влияние над професионална квота. Това ни е позицията от самото начало до деня, в който ще се гласуват тези промени в Конституцията. И ние сме съвсем предвидими. Но това не изчерпва съдебната реформа. Промените в Конституцията. Правят се важни промени. Разделянето на двете колеги, засилването на ролите на инспектората. Поддържаме го това. Но нека видим цялостно как изглежда това, което ще направим. И затова аз очаквам, не мисля, че са изгубени нещата, но започва, особено след изборите, нов политически сезон практически. Тази коалиция ще работи, ако има достатъчния диалог в нея.
Един въпрос, който лично мен доста ме интересува и мога и да го докажа, но не е нужно много доказателства. Защо ние граждани трябва да се занимаваме с това, да следим вие по високите етажи, дали сте корумпирани или не? Буква въпрос. Няма ли си ДАНС, МВР и прокуратури и други служби, които сметни палати, НАП и така нататък, които да се следят работите? И втори аспект в този въпрос, защо трябва да сигнализирам за това анонимно?
Ами, аз против анонимните сигнали. Човек сигурно се пази. Ще ви дам пример от това, което аз работя. Главна инспекция по труда. Много хора се оплакват, нас ни осигуряват на половин ден, а пък работим по цял ден. Само, че го казват след като са напуснали. Е, как аз да отида и да го установя това нещо? Няма как с анонимни сигнали. В крайна сметка, ако искаме да сме общество гражданско, човек трябва да излезе с името си, държавата да го защити тогава, когато той е излязъл и е казал. В Америка има whistleblowers, има специален термин и законодателство, тези, които надуват свирката, които действително изваждат на показ лоши практики. Но това трябва да стане с името си. Няма как да стане, да стане анонимно. А иначе гражданите имат роля, само ако ми позволите, заради чувството за справедливост. До тогава, какво? Докато всички тези органи, институции и така нататък, по първата точка не внушат, че те си вършат работата и някой, ако стъпи на криво, след това веднага следва наказание, не мъчителни години на доказване, отказване и човек вече е забрал за какво този човек го се занимава, до тогава ще има обществена чувствителност, че справедливостта я няма.
Ама, ако аз подавам анонимен сигнал срещу вас, първо не разбрах аз в този проект на закона, не ми стана много ясно, може би съм изостанала. Той анонимен сигнал, как ще се задейства? И ще ви блокира ли вас, като или човека Хикс, персоната Хикс, срещу която е сигнал, ще бъде ли осредена тази персона от позициите, на които се намира, до решаването на въпроса, е ли той корумпиран или не, което може да трае и един ден и 10 години, нали така?
Точно така. Механизмът е такъв, вие давате сигнал, съответно ние едноличен орган, то не е институция, това е един човек, както и да избра, то е един човек в държавата, той решава и в закона има и такива валчести определения. Ако има обосновано предположение, че действително този сигнал е верен, той задейства цялата една система, в която започва да разкрива банкови сметки, да вика на разпити, така
и да отстранява това и в това число се вероятно длъжност.
Включително човек не може да се изпълнява нормално длъжността в една такава
ситуация. Малкото вече всички ще почнат да странят и да имат недоверие.
В крайна сметка една държавна позиция е и авторитет на тази държавна позиция. Просто е абсурдно. Там има едни такива понятия в него, че ако ползвате повече от един път чужда вест, това е корупция. Сега извинявайте, но мога да се сета за маса битови случаи.
Да закарам детето до училище.
Така е, това е корупция. Изравнява се конфликт на интереси с корупция. Още има неща, не казвам, че това е много страховито, но нека да седнат експертите, да огледат хубаво този законопроект, да го изчистят, да видят защо не работят досегашните десетки институции, които трябва да се борят с борбата с корупцията и що точно тази ще се пребори за разлика от други.
Точно така. И втори аспект. Хикс подава анонимен сигнал за Игрек. Отстраняват го от длъжност, скъсват го от проверки, 10 години живота му отиват на кино.
Така, после Зет подава за Хикс и така нататък.
Да, и после няма, да, но се окаже, че няма нищо.
Но това подкопава демокрацията.
Ако аз съм анонимен сигналиста, вие сте персонално посочени, вие как ще ме идентифицирате мен и да ми потърсите наистина наказателно отговорно за това, че
никак.
Аз
ще
съм
питаме злоупотребила
и съм ги разсипала живота. Ще го питаме едноличния орган.
Да.
А този едноличен орган да не е онзи там, дето господин Борисов често казва началника отгоре.
Това не е демократична формална структура.
Кой ще бъде той? Вие знаете, познавате ли един такъв човек, който...
Който и да е най-прекрасният човек.
Който и да е той, да.
Аз мисля, че в едно демократично общество създават институции, които взаимно се контролират. Няма една и още по-малко с един едноличен човек, не колективен орган, който взима решения и прави...
Е тогава къде е момента за сръднята? Че тая реформа не върви.
Аз разбирам желанието. Действително е важно. Очаква обществото това нещо, но не се прави така. Питай, събери експерти. Написахме и писмо до госпожа Кунева. Предложихме и след като го отхвърли парламента. Надявам се да го направи. Поканете по един експерт от партия. Поканете по-широка дискусия. Може пък да се чуе нещо.
Госпожа Кунева тук беше при веседници и каза, че така било в ОЛАФ. Анонимни сигнали. Сега аз не знам точно процедурата каква е в ОЛАФ, но аз си позволя да ви кажа, ние не сме държавата ОЛАФ, извинете, така метафорично, нали ме разбирате. Ние имаме друга народна психология, други привички и тук, дето казвате, единия ще поеде срещу единия, другия срещу другия и така няма да останат хора, които да ни управляват.
Освен това, ако копираме ОЛАФ, там трябва да създадем съвсем друга структура. ОЛАФ не е неконтролируема структура. Той има надзорен съвет.
Не, той няма една личност такава, да.
Точно така. Има един съвет, който гледа методология, как той работи, който се отчита публично. А самия ОЛАФ е една институция, която и в момента има проблем в Европейския съюз. Особено след скандала с предишния комисар Дали, който беше отстранен и който води дела сега обратно, точно заради това, по какъв начин и дали е бил отстранен. Още тече, включително в Европейския парламент, този скандал. Нека не копираме даже не едно към едно, ами така избирателно някакви други институции.
Добре, и вие сте отличникът на реформите. Това ми били плаши.
Аз не искам да съм отличник.
Защото това е първата реформа.
Еми хубаво, все някой трябва да е първата. Въпросът някакъв... е да дойде втората. И аз така, много...
Коя ще е втората, според вас?
Надявам се с колегите
коя
да работят.
Коя ще е втората?
Ами, вече напредват идеите за реформата в здравеопазването, за съдебната реформа, но това, което липсва във втората, това е цялостното виждане след Конституцията, какво и какво променя. Но вече се работи активно, на експертно равнище има натрупване. Надявам се на политическо, да не се създадат пречки. Но това казвам, тук ние сме се събрали в тази коалиция, за да свършим работа за държавата, не да си правим лична реклама. Има начин да се свърши, има начин и ние да започнем да кажем, ние сме най-великите. Аз съвсем не казвам, че АБВ е направило примерно пенсионната реформа. Това е усилие на правителството. Аз съм благодарен на колегите, че ме подкрепиха. Партиите в парламента ме подкрепиха. Сам човек не може да ги правите нещо.
Лично вие ще се спрямам на вас, но преди малко казахте нещо много интересно. След местните избори ще се започне друг политически сезон.
Да, да.
Аз съм на същото мнение. Но повечето ваши колеги политици казват, местните избори, особено от реформаторите, местните избори не са показател за това, не може да се установи конкретно резултата, защото сме в коалиции, едните пък от реформаторите казват, ние пък участваме за първи път в местни избори, това също не може да бъде показател. По какъв критерий ще разберем? Аз не знам дали ви чухте встъплението. От повече от една година аз покрив всичките тези извънредни избори задавам въпроса, кой на какво основание иска и може да определя държавата. Миналата седмица ми се обади Маргарита Попова, вице-президента, и ми каза, Иля, що никой не ти отговаря на въпроса?
Тя има ли отговор?
Не, я не съм, питам, ще попитам.
Може би тя има някакво.
Попитам. Попитах Плевнелия, в която свика консултативен съвет, или като лакмус за... Умението ми може.
Така, така че 2013 го е свикал.
Той е свикал 2013.
Е, добре.
Да. Но вън от шегите, нали, може да изглежда възкателско, но единственият отговор до тук на практика ни е даден от Борисов. Два мандата, министър-председател. в най-новата история.
Да, това е отне на въпроса защо.
Отне на въпрос, да. Дали е казано с много думи, той каза работя, но както и да. Но това практически отговаря.
Факт е, че аз съм един от най-острите критици на първия мандат на господин Борисов и се съгласих да участваме в коалиция, която продължавам да си мисля, че е полезна за държавата.
Да. Факт е, че вие сте наистина най-острите критици. Аз казах, че аз също, но трябва да се подкрепя.
Да. Безпардонност да. И чувство, че всичко...
Как ще разберем на тези избори кой е победител?
На местни избори никога не се разбира.
Ето и вие го казахте също. Тогава що казахте, че ще започне нов политически сезон?
Защото местните избори в момента не създават нормална среда за работа на институциите.
Там. А, Томислав Дончев пък каза нещо много хубаво, което ми хареса вашия колега, с който бях се тук преди това в отделно интервю, че... За да побеше към реформаторите. За да докаже една партия или коалиция своята сила, тя трябва да разполага на местно ниво.
С местна власт,
своя структура. Това беше това, че президента Първанов го каза.
Това е правило за всеки, който знае как работи една партия. Ако тебе няма в местната власт, нямате никъде.
Еми, вас АБВ какво ще ви удовлетвори на местните?
Ние сме поставили ясно. Цел 200 000 гласа търсим на тези избори.
Как ще ви разберете, кои са ваши и кои са...
За наши листи чисто.
Чисти.
Да, ние в повечето, имаме в около 230 общини издигнати листи, в 180 от тях са самостоятелни листи. Така че има как да го измерим. Много ясно сме си поставили тази цел, поставили сме си я заради себе си, ние все още си изграждаме структурите. Има съвсем добри основания да мислим, че АБВ ще се появи в местната власт и то така с добър старт.
Да, но. Пенсионната реформа, четох, че само 300 и не знам си колко души от влизането в сила на закона са избрали да работят само с НОИ, без пенсионни фондове.
Даваме право на избор. В момента започна обаче процеса за прехвърляне на сметки от пенсионни фондове към НОИ.
За какъв период, че не погледнах? От кога започна това?
Значи това започна за хората от деня на приемането на закона от август месец, края на юли, за хората, които са се пенсионирали и имат сметки в универсалните фондове. Това са полицаи, военни и така нататък, които в момента получават пенсия, която е намалена с около 25%. А при прехвърляйки си партидите, ще получават пълна пенсия. Иначе, това са си пак техните пари в универсалните фондове, но трябва да изчакат до 65 годишна възраст. Повечето
и какъв период от време, поне 6 месеца, вероятно, ще изчакате, за да получите ясна представа кое са възприели онзи спорен момент?
Спорният момент дали ще го оставим отворен фондове, на избирателите. Да. Там няма да има крайен срок.
Какъв период на статистика ще... Ви трябва за да добиете представа, кое е верно ли било решението.
Хубаво е да има конкуренция. Хубаво, аз мисля, че това ще даде възможност на пенсионните фондове да са по-активни. Да търсят хората, да ги привличат, да ги убеждават, че е хубаво да си държиш парите при тях и така нататък. Така че, хубаво, колкото и хора да се прехвърлят, надявам се това да активизира другото, да се дава възможност на избор на хората.
За бюджет 2015, може би е раничко. 16. Защо сте винаги 16? 16, може да е раничко малко, но мисля, че вие като човек, който се занимава и даже все още ли сте в тази комисия в Европейската комисия?
Европейски съюз, да, по собствените ресурси на Европейския
бюджет. По собствените ресурси, да, продължавам. Тя какъв мандат имахте?
Край на следващата година, трябва да излезем с окончателния доклад.
Да, след като се занимавате с бюджетирането и ресурсното осигуряване на Европа на такова равнище, какво ще посъветвате министър-председателя Борисов? Кои му бъдат акцентите?
Акцентите са там, където можем да постигнем резултат. Хората са ни сложили тук, за да дадем резултати. Инфраструктурата е важен приоритет, но социалната сфера, образованието са не по-малко важен. За мен образованието е действително много важно и аз подкрепям този приоритет, който обяви министър Горанов. Мисля, че заедно с промените...
Това инфраструктурата и...
Да, и образованието. С промените, особено образованието подкрепям, а с промените в социалната сфера, мисля, че е необходимо да се даде и повече възможност хората да усетят и в социалната сфера, без да харчим неразумно.
Коленни добавки на пенсионерите?
Не, нямам предвид това нещо. Имам предвид принципни промени. Коленните добавки са еднократна помощ за... Ами, знаете, защото са ниски пенсиите. Особено не, преди 2000-та година.
Това аз по времето на правителството Орешарски много пъти казвах на министър-председателя, не искам 5 лева да ми давате, искам да мога да работя на 3, на 4 работни места, да има работеща икономика.
Ами, възможността да работите на много места я има, само че хората, които са пенсионирали отдавна, взимат ниски пенсии и не могат да работят никъде. Начина е, и аз съм съгласен, начина не е да се раздават надбавки, а да се актуализират пенсиите, както беше направено 2008 година, това струва 3 милиарда и половина. Така, не можем да си го позволим
това,
в момента.
В какъв обозрим срок не можем да си го позволим?
Ами, аз се надявам с влизане в сила, тя влиза от 2017, започва да влиза в сила тези промени в пенсионната система, там идеята, че се освобождава поне един от тези милиарди от самата система вътре. Така че за следващата година надали има възможности, но по принцип трябва да търсим някаква така. Това е справедливия начин. До тогава ниските пенсии ще бъдат подпомагани по някакъв начин.
Някаква новина?
Без новина ли останахме?
Не. Успяваме нещо
тогава.
Да измъкнем
още. Нещо анонсирайте. Ами да се срещам. Освен, вие казахте тази последната за статистиката, 9,2%, 76 хиляди и станаха еднодневните договори. Това също е данни от
земеделието.
Което показва това от средата на сезона.
Леко изсветлява икономиката.
Еми, на практика грозето не се обирало само до сега. Тези хора, които са работили без осигуровки, без застраховки, си получават надницата, пазят си социалните помощи, работят на светло. Това е добър опит и ще го прилагаме. Сега ще направим анализ, така е ни оговорката, но очевидно като една от успешните иновации, които направихме, за да намерим законна работа на хората в отдалечените райони.
Сега да ви подаря файлката, която забравихме на път да ви подаря.
И аз щях да си я носа, ако ме бяхте
подаря. Сега, следващия път ще ви проверя.
По-голям размах за мен, много благодаря.
Ще ви поръчаме специално тази символична Беровска пита, но важното е да ми отговорите, имате ли въпроси на гърба, пише защо, които започва с защо и дали знаете пък отговора на този въпрос.
Въпросът защо, докато съм министър в това правителство, ще си задавам въпроса защо съм министър и трябва да му намирам положителен отговор.
Аз знам защо сте министър.
Не, въпросът е и аз да съм убеден в това нещо. Това става тогава, когато действително има промени и се случват нещата.
Това е отговор.
Когато това е отговор и докато го има този отговор, защото той не е завинаги, докато го има този отговор, аз съм ангажиран. Като спре да го има, ще ми намаля ентусиазма. Ако на министър-председателя не му намаляе преди това, разбира се.
Надявам се, че няма. Благодаря ви много.
Благодаря.
За откровено интервю. Желая всичко хубаво. Това беше Ивайло Кафин, уважаеми зрители. Заместник министър-председател по демографията и социалната политика и министър на труда и социалната политика, заместник-председател на АБВ. Продължаваме нататък.
По канал 3 гледайте Беновска питан.
Аз съм Илияна Беновска и ще продължа да питам. Този път всяка събота и всяка неделя точно в 5 следобед. Беновска пита.
По канал 3 и К2.